Katika Dominika ya ubatizo wa Bwana, watu wengi hujiuliza kwa nini Yesu alibatizwa. Je, yeye hataji kufanya toba? Au je, yeye alizaliwa na dhambi ya asili? Kwanza ni muhimu kutofautisha ubatizo wa Yohane na ubatizo wa Yesu. Yohane batizaji mwenyewe anadokeza tofauti zao akisema, kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Yohane alibatiza kwa ubatizo wa toba, lakini ubatizo uliosimikwa na Kristo unatufanya kuwa wafuasi wake. Ubatizo ulioanzishwa na Kristo unatufanya kuwa watoto wa Mungu, unatuunganisha naye na hivyo kutuondolea laana ya milele iliyoletwa na dhambi ya asili. Ili kuelewa vema sababu za Yesu kubatizwa, ni vema kusoma mazingira ya ubatizo wake. Baada ya kuzaliwa kwake na kisha kutolewa hekaluni, tunasikia Kristo mara moja tu katika maisha ya hadharani, wakati akiwa na umri wa miaka 12. Baada ya hapo anaendelea katika maisha ufichoni hadi kipindi anachojitokeza na kutaka kuanza rasmi utume wake. Hivyo tukio hili lilitokea wakati akijitambulisha kwa watu wake. Tendo la ubatizo wake ni kuonesha mshikamano na watu wake, ambao kama mwandishi wa waraka kwa Ibrania anasema, maana yeye atakasaye na hao wanaotakaswa wote pia watoka kwa mmoja, kwa ajili hiyo au ni haya kuwaita ndugu zake. Kristo amejifananisha na watu wake tangu mwanzo, amekuwa sawa na sisi wanadamu isipokuwa kutenda dhambi. Hivyo ubatizo wake ulilenga zaidi katika kumtambulisha yeye kati yetu na kumpatia fursa ya kuanza vema utume wake. Dominika ya ubatizo wa Bwana ni mithili ya bawaba, kwa sababu huunganisha majira mawili ya mwaka wa kiliturujia wa kanisa. Yaani dominika hii hutuhitimishia majira ya Noeli, na hapo hapo tunaanza majira ya kawaida ya mwaka wa kanisa. Muunganiko huu si jambo la bahati mbaya tu, bali ni mwaliko kwetu kuingia katika kipindi cha kawaida cha mwaka wa kanisa, yaani katika maisha ya kawaida tukiwa tumejazwa chachu ya kipindi cha Noeli, ambacho kimetukumbusha tena jinsi adhi yetu kama wanadamu ilivyoinuliwa kwa fumbo la umwilisho. Kristo anapokuwa tayari kuanza utume wake katika jamii ya mwanadamu, neno la Mungu linatufunulia madhumuni na lengo la utume huo, yaani kumtumikia mwanadamu katika ukweli na haki, ili kumkomboa na kumrejesha tena ardhi yake. Utume wake au kulenga katika kumdidimiza binadamu katika udhaifu wao, bali kuwarudishia nguvu na matumaini. Nabii Isaya anamtaja kama mtumishi wa Mungu ambaye mwanzi uliopondeka hata uvunja, wala utambi utokao moshi hata uzima, atatokeza hukumu kwa haki. Nabii Isaya anaendelea kumwelezea kwa kumtaja yeye aliyejazwa Roho wa Mungu, ambaye nimemtia Roho yangu juu yake. Hapa tunaunganishwa na Kristo, ambaye kwa hakika unabii huu ulikuwa unamuagua. Maneno haya yanajirudia pia katika sauti kutoka mbinguni, kama tunavyosikia katika somo la Injili ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Kristo aliendelea kujifunua mwenyewe kwamba amejaza Roho wa Mungu kwa ajili ya utume wa ukombozi wa mwanadamu. Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuhubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Kristo, ambaye tunahitimisha majira haya ya sherehe ya kuzaliwa kwake, amekuwa akielezewa kabla ya majira haya, wakati wa kipindi cha majilio na hata wakati huu wa Noeli, kuwa ni Masia mkombozi wa mwanadamu. Sifa nne muhimu zinazojitokeza kwake zinapaswa kutupiwa tena jicho, ili kuona umuhimu wake katika utume wake, ambao pia unapaswa kuwa ni utume wa kanisa, yaani kutafakari ubinadamu uliochakaa, kupiaisha tena utu wa mtu. Kwanza ni kutegemezwa na Mungu, yaani kumfanya Mungu kuwa chanzo na ghala la kuyachota yote yanayotakiwa katika utume. Pili ni kuwa mteule wa Mungu, yaani kule kuwa imekusudiwa na Mungu kutekeleza jukumu hilo. Hapa ni kuisikiza sauti ya Mungu inayokuita ili kukutuma. Tatu ni kuwa mpendwa wa Mungu. Wakati wa uumbaji, Mungu aliumba vyote akaviona kuwa vimekuwa vizuri. Ukamilifu wetu katika ukweli ndio unatufanya kuwa wazuri na hivyo kupendeka kwa Mungu. Na nne ni kuwa tumejazwa Roho wa Mungu. Huu ni Roho Mtakatifu ambaye Kristo anatuambia atakapokuja kwenu atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Atanishuhudia, atawaongoza watie kwenye kweli yote. kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena na mambo yajayo atawapasha habari. Hivyo Dominika hii inapotuingiza katika kipindi cha kawaida cha mwaka wa kanisa, tunapaswa kuongozwa na mambo hayo manne kwa ajili ya kufanya utumishi wenye tija. Utumishi wetu unapaswa kutendwa kufuatana na maongozi ya Mungu. Tunapokuwa wana wapendwa wa Mungu, tunapaswa kutembea katika ukweli na kutenda haki. Maisha mwanadamu yanapokuwa katika ukweli na haki, huondoa upendeleo na hisia binafsi. Mtume Petro alionyesha hilo akiwa Yafa kwa kusema, hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki ukubaliwa naye. Kuwa mwana mpendo wa Mungu na hivi kukubaliwa naye kuna kudai kujinasua katika kongwa la kufuata matamanio na maongozi ya kimwili au ya kidunia. Anayekubaliwa na Mungu na hivi kutenda kadiri ya neno lake ni yule amchaye na kutenda haki. Kristo anapoanza utume wake anatajwa kama mwana mpendo wa Mungu. Hii inamaanisha kwamba utume wake unadhihirisha hiyo hali ya kutembea katika ukweli na kutenda haki bila upendeleo wowote. Uria za kimaadili na uhuru bandia wa mwanadamu unamuondoa katika kutenda kwa haki na ukweli, na matokeo yake ni changamoto mbalimbali za kiutu na kimaadili tunazokumbana nazo katika jamii ya mwanadamu. Hali hizi humsukuma mwanadamu kujali zaidi kile kinachofurahisha nafsi yake, kile ambacho kinaipendeza roho yake hata kama kinapingana na haki na ukweli. Hakuna tena nafasi ya sifa nje ya hizo tulizoziona hapo juu. Baada ya kutegemezwa na Mungu, mwanadamu anakuwa ndiye chanzo na hakimu wa matendo yake. Baada ya kusikiza sauti ya Mungu katika wito fulani kadiri ya mipango yake, mwanadamu anatenda wajibu wake kwa jinsi anavyojisikia yeye. Badala ya kuwa katika uhalisia au ukamilifu kadiri ya mipango ya Mungu, mwanadamu anajitengenezea namna zake ambazo uziona zinampendeza, na badala ya kuongozwa na roho wa Mungu, yeye huisikiliza sauti ya ulimwengu na miondoko yake. Hii ndio changamoto iliyopo mbele yetu tunapoingia katika kipindi hiki cha kawaida cha mwaka. Majira ya Noeli yametualika na kutuamshia tena ile hali ya thamani ambayo imesimikwa ndani mwetu kwa fumbo la umwilisho. Kristo alipotoa ubinadamu wetu na kuwa kama sisi, alilenga katika kututhibitishia sisi wanadamu uthamani uliokuwepo ndani mwetu tangu uumbaji. Mtume Paulo ametuonyesha alio aliposema, atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Na hivyo tunarejeshewa tena uthamani huo ambao unapaswa kujidhihirisha mbele ya wanadamu kwa maisha ya upendo, amani, umoja na uelewano. Sisi wa Kristo tunaishi katika jamii ambayo haioni tena thamani ya mwanadamu na inaendelea kumkandamiza utu wake. Mtumishi wa Mungu anajifunua katika nafsi ya Kristo, anakuwa kinyume na mienendo hiyo ya kidunia. Mwanzo uliopondeka hata uvunja, wala utambi utokao moshi hata uzima. Huo ndio utume wetu, utume wa kurejeshia tena matumaini wale waliokata tamaa, kuwapatia tena upendo wale wanaoteswa na manyanyaso ya kidunia, kuwafungulia wote waliofungwa na ulevi, uzinzi na uasherati, na kuwatangazia ujio wa Mungu. Wimbo wa Zaburi umetuambia kwamba Bwana atawabariki watu wake kwa amani. Amani hiyo ya Bwana inategemewa kububujika kutoka ndani ya kila binadamu. Hivyo tuingie katika majira haya ya kawaida ya mwaka wa kanisa kwa bashasha, huku tukifunua adhi hiyo iliyojificha ndani mwetu na kuitwa wana wapendwa kwa kutembea katika ukweli na kutenda haki. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Joseph Peter Mosha.
Mtu anazaliwa, anazaliwa na wazazi wake, lakini pia anahitaji kuzaliwa upya kiroho.
Sisi kwa Kristo,
asipozaliwa kwa maji na roho, hakika huyo ataingia katika ufalme wa Mungu.
Kristo, tunazaliwa upya katika Kristo.